такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 1944. gada 16. martā divas latviešu Waffen SS divīzijas cīnījās vienā frontes sektorā, kas arī ir kļuvis par pamatu zināmajam piemiņas datumam.
Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks, Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Labdien!
Labdien!
Šodien es gribētu aplūkot visus tos latviešus, kuri tajā vai citā laikā un tādā vai citādā kvalitātē nonāca nacistiskās Vācijas dienestā Otrā pasaules kara laikā. Šajā gadījumā mēs runāsim nevis chronoloģiski, bet ievērojot mūsdienu kontekstu, tādā spektrā no tiem, par kuriem ir nepārprotams skaidrs, ka tie ir bijuši kara noziedznieki, līdz tiem, kuri ir nonākuši nacistu kalpībā, nepārprotami pret savu gribu. Un sāksim ar to drūmāko galu. Tie cilvēki, kurus mēs mēdzam saukt bieži vien par arāju vīriem, salīdzinoši neliels skaitliski pret visiem pārējiem kontingents, kurš darbojas aktīvi jau kopš pirmajām vācu iebrukuma dienām Latvijā kopš 1941. gada jūnija beigām.
Pirmkārt, jāsaka, ka tā saucamā arāja komanda, un līdzīgi mēs tagad runāsim tālāk, būs tieši tā pati problēma. Tas ir, kā šīs te konkrētās vienības tiek sauktas. Un laika gaitā visām šīm vienībām nosaukumi mainījās un mainījās vairākas reizes, gan tā sauktiem policijas bataljoniem, gan tā sauktie arā komandai, gan visām pārējām vienībām. Bez maz vai visu laiku jāpiemiņ šīs te tā sauktajām. Galvenais, par ko varētu runāt šajā gadījumā, ir tas, ka Viktora Arāja komandas organizēšana un līdzīgi citu komandu organizēšana, teiksim, vēstures pētnieks Ezar Gailis, kurš ir sarakstījis, manuprāt, labāko monogrāfiju par holokaustu Latvijā, min vairāks, Vagulāna komanda Jelgavā, Tīdimaņa vienība, Valmierā un tā tālāk un tā tālāk. Viss šīs vienības tika organizētas drošības policijas un SD operatīvās grupas A un pakļautu operatīvo komandu vadībā. Tātad tā bija drošības policijas un SD organizēta, atbalstīta un viņas darbība arī bija virzīta vācu represīvo sistēmu vadībā. Tas bija tas, kas šīs te komandas vienoja jau no paša sākuma. Un paša Viktora Arāja, sauksim to par karjeru, drošības policijas pakļautībā sāks 1941. gada, jau 1. jūlija dienās, kad viņš pats satiekās ar operatīvās grupas A vadītāju Štāleker, un pēc tam mīklainos apstākļos turpinās viņa pakļautība. Sākot jau no 42. gada sākuma, kad vispār Vācijas policijas struktūra Latvijā tiek beidzot, teiksim tā, stabilizēta un tiek izbūvēta vairāk līdzīga struktūrai, viņi savu nosaukumu iegos Latviešu drošības palīgu policiju. Formālās komandieris bija drošības policijas komandieris Latvijā Lange, un visas šīs dažādās komandas, kas pēc tam veidojās, bija pakļauts arī Langiem.
Pieminētā operatīvā grupa A, kuras mērķis bija operatīvi iznīcināt Vācijai nevēlamos elementus okupētajās padomju teritorijās.
Tieši tā.
Protams, uzreiz jāsaka, jā, arāja komandā nevienu ar varu nevilka. Cilvēki nonāca vairāk vai mazāk savas vēlmes un savu raksturu īpašību un noslieču dēļ.
Nu, principā, jā, Viktors Arājs tika tiesāts 70. gadu beigās Hamburgā, un viņam tika piespriedis mūža ieslodzījums. Tad ir diezgan salīdzinoši daudz materiālu no šiem tiesas procesiem, kā šī komanda tika dibināta, kas tur šajā komandā iestājās, kāda bija viņa loma biķernieku masu slepkavībās, kāda bija loma rumbulas masu slepkavībās. Vairāk vai mazāk improvizētā vienība veidojās, un nenoliedzam, ka līdz 1941. gada beigām vienība formējās brīvprātības ceļā. Jāatzīst, ka skaits gan bija neliels, skaidrs ir tas, ka vairāk par 300 cilvēkiem šajā te komandā 1941. gada beigās noteikti nebija.
Cik var lēst tad vispār caur Arāja un līdzīgajām šīm palīgu policijas vienībām visā kara laikā izgāja pāris tūkstoši?
Lieta tāda, ka drošības policijas komandieri Latvijā pārvaldes, kas pārzinā visu ar drošību saistītās, tajā ietilpa drošības policija kā tāda, tajā ietilpa drošības dienas CSD, tajā ietilpa arī krimināla policija. Diemžēl nekādu dokumentu praktiski nav saglabājušies, ir tikai dokumenta drumslas. Langem bija pakļauta arī tā sauktā latviešu kartotēka, kas nodarbojās ar aģentūras informācijas vākšanu. Šajā kartotēkā, gan arī tā sauktajā latviešu politiskajā policijā, ko vadīja tāds Tīdemans, šeit tika ieskaitīti bijušie atsevišķi Latvijas politiskās policijas vadītāji vai darbinieki, teiksim, slavenākais no tiem bija Štiglits. Šajā drošības policijas struktūrā ietilpa arī krimināla policija, gan vācu virsnieku vadītā, gan arī latviešu virsnieku vadītā latviešu krimināla policija. Tātad Arāja komanda bija tikai viena daļa no šīs te drošības policijas struktūrā iekļautajām, sauksim viņas pa latviešu palīgu policijas vienībām. Cik tad īsti bija politiskajā policijā vai krimināla policijā vai cik bija drošības policijas palīga policijā, ir grūti teikt. Ir zināms, ka 1943. Gada sākumā, janvārī, tieši pirms tās augtās ziemas burvības operācijas Latvijas austrumu pierobežā, Latvijas drošības palīga policijā bija nedaudz pār pa 1000 cilvēkiem, ja nemaldos 1200. Kas bija sadalīti vairākās rotās, dažas rotas nodarbojās ar Salaspils koncentrācijas nometnes ārējo apsardzību. Bija atsevišķa rota, kas bija iesaistīta šajā operācijā pret Baltkrievijas partizāņiem un atradās Latvijas austrumu pierobežā un arī Baltkrievijā. Tāpat ir arī zināms, ka atsevišķas rotas atradās Minskas apkārtnē Baltkrievijā un tā tālāk. Ar ko katra no šīm konkrētajām rotām vienībām katrā konkrētā laika periodā nodarbojās, ir grūti pateikt. Un diezgan daudz no tā ir arī tāda spekulatīva apgalvojuma, piedalījās ebreju iznīcināšanā, ja piedalījās tikai partizāņu apkarošanā.
Vai tieši šāvēja stāvēja pa perimetru?
Jā, vai un kurā brīdī partizāņu apkarošanā pārtrūks un sāks cīņa pret jau regulārām sarkanās armijas vienībām, ir grūti teikt. Arāja komandas atsevišķas rotas piedalījās cīņās pret partizāņiem 1942. Gada martā Nasvas apkārtnē. Ja mēs paskatāmies Vācu ģenerālštāba atskaites kartēs, tad mēs redzam, ka Nasvas apkārtnē 42. Gada martā frontes nebija vispār. Tur bija pārsimts kilometru teritorija, kur kaujās piedalījās gan rīzvajag visi pret visiem. Kurā brīdī sarkanās armijas regulārās vienības kļuva par partizāņiem, ir ļoti grūti teikt, un tas ir jāskatās katrā atsevišķā vietā un laika posmā, cik konkrētās vienības kara darbība un viņu iespējamie kara noziegumi atbilst militārajam stāvoklim un kur šī darbība patiešām jau kļūst par noziegumiem pret cilvēks, kur būtu izskatām tiesā un vainīgie tiesājumi.
Jā, un protams, ka šādā situācijā izmanto jebkuru šādu faktoloģiski pelēko zonu, lai spekulētu tajā vai citā virzienā. Drusku citādi ir ar arī jūs jau pieminētajiem policijas bataljoniem. Es pieļauju, ka dažiem vairāk izteiks apzīmējums šucmaņi. Arī tas darbības spektrs, cik var noprast, ir ļoti plašs un ir savi slidenie momenti. Un šo cilvēku jau bija vairs ne daži tūkstoši, te jau ir runa par pāris desmitiem tūkstoši.
Nu šeit mums atkal ir jāskatās vairākos posmos. Tas, ko mēs runājam iepriekš par Arāju un drošības policiju, tā bija vācu represīvo iestāžu drošības sektors. Otra daļa bija kārtības policija, kas nodarbojās tieši ar kārtības policijas funkciju izpildi.
Tradicionālajām policijas funkcijām.
Nodarbojās, teiksim, ar cenu novērošanu, tirgu, bija iestādes, kas nodarbojās ar ugunsdzēsības jautājumiem. Vācu kārtības policijas komandieri, līdzīgi kā vācu drošības policijas komandieri, jau no kara pirmajām dienām mēģināja ierobežot latviešu patriotu formētās pašaizsardzības vienības. Jūlijas sākumā bija vairāki tūkstoši tie Latvijas iedzīvotāji, kas bija tikuši pie ieročiem un nolēma sākt cīņu pret sarkanu armiju. Gan kārtības policija, gan drošības policija mēģināja pirmās vienības ierobežot un nodrošināt to, lai viņu darbība vairāk vai mazāk atbilstu vācu politiskajiem mērķiem. pamatā šīm vienībām, kas pēc tam laika gaitā kļuva par tās augtajām, vēlreiz pieminēsim tās augtajām policijas bataljoniem, sākums ir 1941. gada 7. jūlijas, kad pulkvedis leitnants Voldemārs Veiss paraksta pirmo pavēli Rīgas pašaizsardzības dienestam. Pēc tam viņi pārdēvē par Rīgas kārtības palīgu policiju. 1941. gada rudenī vāciešu izgudro šādu nosaukumu Schutzmannschaft, ko latviski sākotnēji tūkoja kā kārtības dienests. Šīs pirmās vienības bija brīvprātīgo vienības. Un sākotnēji pat vācu policijas virsnieks šeit Latvijā mēģināja darīt visu, lai samazinātu pašaizsardzības vienību skaitu. Tur bija ierobežojušie skaiti ne vairāk pa 2700, pēc tam ne vairāk pa 3000. 1942. gada 24. aprīlī kārtības dienestā skaitījās 7390 cilvēki, 43. gada augustā 9700 un vislielākais skaits ir 1944. gada 1. jūlijā, kad tas skaits jau 14884. Un šeit jāņem vērā, ka vācu kārtības policijas komandierim Latvijā bija pakļaut ne tikai slēgtās vienības, tās augtie bataljoni. Tur bija arī aizsarga organizācija, sākot no 1943. gada vasaras, kad atļāvšo to aizsarga organizāciju formēt, kur skaits bija apmēram 15-16 tūkstoši. Tad šajā skaitā ietilpst arī tie policisti, kas īstenoja savas funkcijas Rīgā, apriņķos un visur citur, vēl 10 tūkstoši. Kopējais skaits sasniedz pat 44. gada vasarā varētu būt 80 tūkstoši, bet šajā gadījumā jāņem vērā, ka te ir ļoti daudz tāds dubultās skaitīšanas. Viens policists var pieskaitīt 2-3 reizes, viņš bija policists savā pagastā, pēc tam viņš tiek mobilizēts jau dienestam slēgtajā vienībā un aizsūtīts uz fronti, respektīvi viņš jau tiek skaitīts 2 reizes. Bataljons varbūt pēc tam tiek izformēts, savukārt gada beigās tiek formēts jauns, un tas pats policists jau 3. reizi parādās. Jau cita bataljona sastāvā, bet faktiski skaits ir tāds pats. To visu es pieļauju, ka arī kara laikā bija grūti izkontrolēt, un tikai šodien, veidojot digitalizētas datu bāzes, ir iespējams izsekot viena karavīra vai virsnieka gaitai, un tad tur brīžiem zil brīnumu parādās, kur tikai viņš nav bijis, un cik reizes viņš šajā kopējā skaitā ieskaitīts. Daži varētu būt pa 3-4 reizes.
Provizoriski, protams, šobrīd lēšot, cik liela ir iespējamā korekcija runājot par to kopējo skaitu latviešu, kas ir bijuši vācu dienestā vispār. Cipari ļoti svārstās. Lielākais, ko es esmu dzirdējis, 150 tūkstoši, mazākais apmēram 100.
Kamēr nebūs šie vārdi, uzvārdi digitāli apstrādāti un tā nebūs vienota datu bāze, kur tas viss ir atrodams, to viss arī būs ļoti grūti pateikt, un šī variācija tieši tāda arī ir no 100 tūkstoši līdz 150 tūkstoši, lai gan tas augšējais skaitlis, manuprāt, ir diezgan neticams, tuvāk varētu būt zemākais skaitlis. Jāņem vērā, ka pēc Latvijas armijas mobilizācijas plāniem pēdējiem 1940. Gadā bija paredzēts Latvijas armijai kara laikā mobilizēt pārpas 120 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Ja mēs šeit to ņemam vērā, ka no 44. Gada vasaras sarkanajā armijā bija mobilizēta tūpie 60 tūkstošiem, lai gan tādī skaitļi dublējās, taču jebkurā gadījumā diezgan sarežģīti nonākt pie kaut kāda kopsaucēja.
Atgādināšu, ka mūsu šodienas sarunas tēma ir latvieši nacistiskās Vācijas dienestā Otrā pasaules kara laikā. Mans sarunbiedrs studijā
– vēsturnieks
Valdis Kuzmins. Jautājums par šiem policijas bataljoniem ir laikam visslidenākais, jo arī šie policijas bataljoni tiek izmantoti vācu spēku ietvaros gan kā frontes vienības brīžiem, gan pie frontes joslā, lai nodrošinātu vācu vienību aizmuguri, gan visbeidzot arī operācijās pret partizāniem, padomju diversantiem. Tas vispārējais priekšstats par to, kā tad vācu spēku veica šīs operācijas, parasti tur neiztika arī bez civiliedzīvotāju upuriem un akcijām pret iespējamajiem partizānu atbalstītājiem.
Šeit katra individuāla bataljona kauju vēsture ir arī jāskatā individuāli. Šeit nevar un paziņot, ka visiem šiem gandrīz 40, ja skaidri arī varējais, 40 bataljoni, kas kopā tika saformēti.
40 bataljoni, tas ir apmēram cik cilvēku?
Nu, formāli ņemot, kārtības dienesta bataljonā skaitījās, man liekas, 501 cilvēks katrā bataljonā. Bet skaidrs ir tas, ka nekādā gadījumā nedrīkst viņus visus reizināt 40 reiz 500 un saņemt kaut kādu mistisku skaitli. Nekādā gadījumā. Tas ir tas, ko es arī gribēju teikt, ka katra bataljona formēšanas gaita, formēšanas veids, virsnieki, bruņojums, apgāde un kaujas izmantošana bija burtiski individuāla un varēja mainīties atkarībā no vācu komandieru iegribas. Uzzīmēt vienu kopēju ainu un savilkt visu vienā kopsaucējā praktiski nav iespējams. Formēt viņu trijos lielos posmos. Pirmais no Rīgas pašaizsardzības dienesta izveidošanas 41. gada jūlijā līdz 1942. gada februārim, kad tika saformēti 5 bataljoni, praktiski visi no brīvprātīgiem, šie bija tie reāli brīvprātīgo bataljoni. Tad seko nākamais posms, tā sauktā lielvērvēšanas akcija no 1942. gada februāra līdz 1942. gada rudenim, kad tiek saformēti pēc dažādiem skaitļiem vai 13 vai 15 bataljoni. Šī lielvērvēšanas akcija formāli skaitījās brīvprātīgi un sākotnēji bija brīvprātīgi, bet ir liecības, ka atsevišķas karavīra kategorijas tika ieskaitīts neglūži brīvprātīgo ceļā, respektīvi viņiem tika izdarīts piedāvājums, no kura nevarēja atteikties. Un sākot no 1942. gada rudens, oktobris, novembris, praktiski par šiem bataljoniem vairs nevar runāt kā brīvprātīgajiem, jo viņiem tika paziņots, ka viņiem vairs nav tiesības izstāties no šiem bataljoniem, kā tas formāli skaitījās līdz šim. No šī brīža mēs jau varam runāt par to, ka šīs vienības jau tiek formētas mobilizācijas ceļā. No 1943. gada māja viņi sāk saukt par Latviešu policijas bataljoniem. Pēdējais tiek saformēts jau 1944. gada vasarā, jūlijā, un piedalās kaujās jau Latvijas teritorijā. Šeit var runāt apmēram šādi. 19. bataljons no savu brīžu, kā viņš tiek izveidojis 42. gada agrā pavasarī, viņi kā nosūtīja uz fronti Ļeņingradas pievārtē, tā šis bataljons, piemēram, visu savu cīņu ceļu līdz pat brīdim, ka šis bataljons jau 19. divīzijas sastāvā beidz savu pastāvēšanu 1945. gada 8. maijā, šis liek atrodas frontē. Savukārt, ja mēs gribam noskaidrot, ko darīt, ko nedarīt, tad burtiski jāņem priekšā liels saraksts un jāiet katram bataljonam cauri, kur bija, ko šāva, cik šī darbība bija atbilstoša tā laika kara vešanas noteikumiem un likumiem, bija kara noziegumi, nebija kara noziegumi. Bet, nu, principā ir jāsaka, ka kara noziegumi ir bijuši vienmēr un visos karos, notiek arī tagad un notiks arī tālāk nākotnē. Jautājums, kā pret to cīnās un kā pret to mēģina vērsties. Un viennozīmīgi jāatzīst, ka arī slēgto vienību rindās bija cilvēki, kas veica kara noziegumus, un bija arī cilvēki, kuri par to tika tiesāti. Jau 42. gadā, 43. gadā, un noziegumu pakāpe bija dažāda, sodi bija dažādi. Tad Latviešu aizsardzības vienību štābs, kas kontrolē šo vienību izmantošanu, vienmēr uzsvēra savās pavēlēs par disciplīnas saglabāšanu un diezgan tādu striktu vēršanos pret tiem, kas disciplīnu neievēro.
Un vēl droši vien dar piebilst par cilvēku motivāciju. Nu, kāpēc tad viņi tur nonāca? Kā tas ir visos karos neizbēgami? Tā jau nav tikai ideoloģiska motivācija. Ļoti bieži tā ir tīri sadzīviska motivācija, kas ir saistīta ar iespēju kara laikā kaut kā nodrošināt savu un savas ģimenes eksistenci. Līdzdalība tādos policijas bataljonos šādu iespēju deva, un daži to arī izmantoja šādu motīvu vadīti. Ja mēs runājam par šiem Latvijas policijas spēkiem un to attiecībām ar Latviešu leģionu, kas sāk veidoties 43. gada pirmajā pusē, cik no šīm vienībām vēlāk nonāca leģionā?
Leģionā gala rezultātā nonāca visas vienības, kas saglabājās līdz kara beigām. Jautājums ir, kādā statusā un kurā brīdī. Tad, kad jau 1944. gada beigās praktiski tiek likvidēta latviešu pašpārvalde šeit Latvijas teritorijā, jau latviešu policijas vienības vienā vai otrā formā tiek ieskaitīts ieročis es sastāvā un pakļautas latviešu leģionam. Un pirmām kārtām, otrām kārtām no 1943. gada māja ir slavenā Jekelna pavēle, kurā viņš paziņo, ka nav tādas lietas kā latviešu lietas brīvprātīgo leģions, un ka leģionā ir jāuzskata tātad divas divīzijas, 15. un 19. tajā laikā vēl 19. saucās otrā brigāde, un arī visi latviešu policijas bataljoni. Formāli šie policijas bataljoni skaitījās latviešu leģiona sastāvdaļa. Lai gan praktiski šeit varētu teikt, ka bija būtiska atšķirība starp dienestu ieročies es vienībā šajā gadījumā divās latviešu divīzijās un dienestu latviešu policijas bataljonu, sākot ar apģērbu, ekipējumu. Šajā gadījumā mums būtu drīzāk jārunā, cik ļoti ir saistīta Latviešu aizsardzības vienību un Latviešu policijas bataljonu iesaistīšana tieši abās divīzijās, 15. un 19. divīzijā. Un šeit jāatzīst, ka tā bija diezgan būtiska. Pirmām kārtām jau otrā brigāda, kur sāk formēt 43. gada janvāra beigās, jau vēl pirms oficiālās Hitlera pavēles par Latviešu leģionu dibināšanu, tātad šo brigādu saformē no 6 aizsardzības bataljoniem. Un pēc tam jau 43. Gada vasarā vismaz 2 aizsardzības vienības bataljoni tika ieskaitīti 15. Divīzijā vai pārformēti vai kā savādāk. Un pēc tam jau, ja mēs skatāmies tālāk, tātad 1944. Gada vasarā jau ir policijas bataljoni, kur tiek ieskaitīti leģiona divīzijās, vai tiek izformēti un virsnieki tiek ieskaitīti. To precīzi skaiti diezgan grūti noteikt, cik liela šī saistība starp policijas bataljoniem un Latviešu leģiona divīzijā. Bet gan arī trešā daļa noteikti tiek iesaistīta divīzijās. Otra lieta, kas ir ļoti būtiska, cik daudz latviešu virsnieki, kas sākotnēji bija iesaistījušies Latviešu policijas bataljonus, cik ļoti šie virsnieki pārgāja vai tika ieskaitīti Latviešu divīzijās, un tas skaits ir ļoti liels. Sākot no 1943. Gada pavasara, latviešu augstākie komandieri, kas kūrē policijas bataljonu darbību, latviešu aizsardzības vienības sakara virsnieks pie kārtības policijas komandiera Latvijā un viņa štābs, viņa darīja visu, lai pēc iespējas vairāk profesionāls latviešu virsniekus pretēji varbūt tam, ko gribētu vācu komandieri ieskaitīt no policijas bataljoniem uz latviešu divīzijām. Tas bija arī iemesls, kādēļ Jekelns izdev šo pavēlu, paziņojot, ka policijas bataljona arī leģiona sastāvdaļa, lai gan tie, kas tieši paši konkrēti bija iesaistīti šajās kaujās, ļoti labi redzēja, kāda ir starpības starp policijas vienībām un ieroču SS vienībām. Pirmkārt, apgādē un ieročos. Tad, kad sāka formēt 15. divīziju, kur sāka apmācību Latvijā 1943. Gada vasarā un rudenī, lai gan latviešu leģiona virsnieki tur raksta, ka šī apmācība bija nepilnīga, nebija laika, pietrūka šis un pietrūka tas, tomēr jāatzīst, ka 15. divīzija uz to brīdi tika apbruņota ar vismodernākajiem un vislabākajiem ieročiem, kādi vispār bija Vācijas bruņoto spēku rīcībā. Teiksim, ļoti daudz Wehrmachta vienību šādas ieroķis neredzēja līdz pat kara beigām. Šeit runa par ložmetējiem, tiem pašiem MG-42 kauzāģiem. Jā. Šis te kauzāģis nonāca stipri vēlāk Wehrmachta vienībās. Tas pats ir saistāms arī ar artilēriju, tas pats ir saistāms arī ar pretanku ieročiem un vispārējo. Policijas vienībās bataljonā varēja būt 3 dažādu valstu ražojumu ieroči. Tie bija krievu ieroči, vācu ieroči un franču ieroči. Tur bija franču mīnmetēji, varēja būt čehu patšautenes, krievu patšautenes, rumāņu bruņcepurs, Čehoslovākijas armijas bruņcepurs un tā tālāk. Un ar visu no tām izrietošām sekām, kas bija ļoti smagas. Diezgan bieži tas bija dzīvības un nāves jautājums, jo labāk ir atrasties vienībā, kur ir modernāki ieroči, nekā atrasties vienībā, kur šo ieroči pirmā kārtām ir novecojuši, otrām kārtām reizēm vispār nav.
Mēs esam nonākuši pie mūsu tēmas, tās ir titula motīva, un tās ir divas latviešu ieroču SS divīzijas, sākotnēji sauktas par brīvprātīgām, pēc tam pārdēvētas par ieroču SS grenadieru divīzijām. Visai daudz spekulāciju ir par to jautājumu, nu vai tie bija vai nebija brīvprātīgie. Tiek minēti fakti, ka lūk, šiem cilvēkiem tā kā bija iespēja izvēlēties vai nu darba dienestu Vācijā, vai ieskaitīšanu latviešu SS divīzijās.
Nu, principā tā ir formalitāte. Visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri tika pakļauti mobilizācijai, šī brīvprātība tika formulēta šādi. Ļauj izvēlēties vienu no 3 ļaunumiem, tātad vai nu dienests latviešu leģionā, vai nu darba dienests Vācijas darba dienestā, vai arī dienests tās augtajās Wehrmachta izpalīgos. Neviens no šiem variantiem nav nekāda dieva dāvana, jāatzīst uzreiz, un to nevar uzskatīt par brīvprātīgu. Tā ir tikai izvēle starp dažādām ieroču šķirām, bet tā nekādā gadījumā nav nekāda brīvprātīga izvēle. Un kā jūs minēju, jau no 1942. Gada rudens praktiski visas latviešu vienības, lai kuras Vācijas bruņoto spēku struktūras sastāviņas būtu, jau tiek formētas praktiski piespied ceļā, nedodot nekādu izvēli. Nenoliedzami ir arī tas, ka šajās vienībās, protams, bija arī jaunieši, kas iestājās brīvprātīgi. Ceļuši ļoti liels skaits 1944. Gada vasarā Vidzemē, kad kara darbība jau sāka tuvoties Latvijas teritorijai. Viņi sajūta pienākumu iesaistīties šajā cīņā un arī uzskatīja, ka viņi cīnās par savu tēvzemi. Mēs nevaram nekādā gadījumā viņiem pārmest no šīs dienas cilvēku viedokļa, no mūsu zināšanu viedokļa šādu viņu rīcību, viņu pašu motivāciju. Bet tas nemaina būtību. Tās bija mobilizētas Vācijas bruņoto spēku, karaspēku vienības. Un šeit gan es vēl gribētu uzsvērt vēl vienu tādu niansi, ka manuprāt, tas, kas attiecās uz Latviešu leģionu virsniekiem ne tikai divīzijās, ir diezgan sarežģīti mobilizēt virsnieku profesionāli pret savu gribu un cerēt, ka šis virsnieks īstenos savus pienākumus tikpat labi kā tas, kurš iestājas brīvprātīgi. Var mobilizēt kareivi, kuram uzdevums ir tikai šaut un lādēt, bet šajā gadījumā virsnieka pienākumu frontē ir daudz atbildīgāk un daudz sarežģītāk. Līdz ar to šajā gadījumā mēs varam diskutēt par šo jautājumu, cik daudz latviešu virsnieki bija kā mobilizēti un cik daudz viņi paši brīvprātīgi iestājās. Jāuzsver tas, ka vāciešiem nebija vajadzīgi leģiona virsnieki. Viņiem bija vajadzīgi kareivi. Virsnieki viņiem pašiem pietika. Un ja mēs skatāmies uz Rietumu Eiropā formētājiem brīvprātīgo leģioniem, vai tā ir Nordland, Nederland, Valonija vai kādas citas divīzijas, tad šeit ierindnieki un instruktori lielākoties vietējie. Virsnieki lielākā daļa bija vācieši. Tajā pašā Nordland divīzijā visi roti komandieri praktiski bija vācieši. Vāciešiem bija vajadzīgs lielgabala gaļa. Tas, ka latviešu virsnieki cīnījās par to, lai viņi varētu paši komandēt latviešu kareivis un instruktors, bija drīzāk nevis tāds pastiprināts kolaborācijas veids, bet gan drīzāk kā pretestība vāciešu vēlmē izmantot šo latviešu karavīru dzīvības.
Protams, latviešu virsnieks pret latviešu karavīru neizturēsies kā pret lielgabala gaļu.
Lielākoties tāds uzskats pastāvēja, un tas bija arī viens no iemesliem, kādēļ ļoti daudzi jaunie saucamie, kad viņiem deva izbēle, kur iestāties Latviešu leģionā, doties uz Vērmachta vienībām vai šajā darba dienas, tā, protams, izvēlējās Latviešu leģionu. Jāuzsver vēl vienu kādu niansu, ka nereti latviešu virsnieki, kas tika ieskaitīti ļoti lielā skaitā Latviešu leģionu dažādās vienībās, nebija ne profesionāli, ne arī cilvēciski atbilstošiem ieņemamajam amatam. Protams, šie latviešu virsnieki neko ļaunu nevēlēja un darīja visu, lai taupītu karavīru dzīvības, bet nereti tas viņiem neizdevās. Un to savā sarakstē kara laikā atzīst arī paši latviešu leģionu virsnieki. Ir atsevišķi virsnieki, kur būtu jānošauj, jo viņi savu alkoholismu dēļ novad pie nepamatotiem latviešu karavīru zaudējumiem.
Tas, ko mēs kopumā varam secināt, runājot par leģionu tematiku, nianšu ir neskaitāms. Vienā un tajā pašā laikā varēja būt šais leģionu divīzijās gan Viktors Arājs, gan latviešu jaunieši, kuri ir darbojušies pretvāciskās organizācijās, nonākuši Salaspils koncentrācijas nometnē, un tur viņiem piedāvā tā sacīt brīvprātīgu izvēli kādā brīdī vai nu palikt tur, kur viņi ir tātad koncentrācijas nometnē, vai vilkt mugurā leģionāru mundieri un doties karot. Izvēle arī ir, es domāju, diezgan skaida. Situācija ir tik daudz šķautņaina un tik niansēm bagāta, ka kategoriski secinājumi, ja runā par cilvēku izvēli un cilvēku likteņiem, ir nevietā. Cita lieta, protams, ir tas, kā mēs vērtējam latviešu SS leģionu attieksmē pret Latvijas valstiskumu, pret latviešu tautas interesēm. Tur mēs varam izdarīt arī kaut kādus vispārinošus secinājumus, attieksmē pret leģionu kā principu, kā ideju, kā organizāciju, bet ne tā kategoriski spriest attieksmē pret šiem cilvēkiem kā
tieši
kā
tā, jo kopumu. Šie cilvēki, kas cīnījās, viņi atradās frontē un bija gatavs ziedot savu dzīvību vai savu veselību par tām idejām, kuras varbūt bija pilnīgi neīstenojamas un nekad netiktu realizētas ideja par brīvu Latviju. Un mēs šodien zinām, ka nekāda brīva Latvija nevarētu būt. Šie cilvēki tam ticēja, lai cik tas būtu nereāli, mums nekas cits neatliek kā respektēt viņu ticību. Mums nav nekāda tiesība paziņot, ka tās visas bija muļķības.
Šo cilvēku ticība tēvzemes un brīvības ideālam ir respektējama, atzīstama arī šodien. Ar tādu secinājumu tad es gribu noslēgt manu sarunu un saku paldies
vēsturniekam Latvijas aizsardzības akadēmijas pētniekam Valdim Kuzminam.
Paldies!
par pagātni sarunājies Eduards Liniņš.